gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda türkmen awatda az karitleri bir günde azyndan 20% gymmatlady. Sürücüler Aşgabatda polisiýa parahorlugynyň güýçlenýändigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Aşgabatda halkara zähmet guramasynyň eksperti bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň başlygy we işgärleriniň arasynda duşuk geçirildi. Hökümetçi Türkmen online nesirlerinin maglumatına göre Manuel Roxon'un istaparının maksadı Türkmenistan'ın devlet edarlarının rahatların zähmet hukukları bilen bağlansıklı yüz tutmalarına karamak ukuyuvuna baxa vermekten ibaret. Şeyle de halkara zähmet standartları adaletçinin edarasının zähmet hukukları vardaki şikayetlere karamaktaki hizmeti ve işi gözden geçirildi deyip maglumat da bellinilyer. Birleşen Staatlaryň Döwlet Departamentiniň adam gaçykçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde Türkmen hökümetiniň mejburi zähmeti ulanmak, ululary we çağırlary her ýyl mejburi paxta ýygmyna çekmek, zeňmeçilik çäherlerinde we beýleki ugurlarda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejburi zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler ýa-da ýazgarlanlar, ýüz çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň howanyň ütkemegine uygunlaşmagynyň gerimine baha bermek üçin täze taslama taýýarlanýar dip hökümetçi Türkmen online nesirleri ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde adaty bolmady howa şertleri we tebigi hadiseler ýygjamlaşdy. Maglumata görä iýulyň başynda Aşgabatda Aziýanyň üýtüş bankynyň we Future Water maslahat beriş kampaniýasynyň wekilleri gelip, olar Türkmenistanyň owa hojalygy we daşky gursowy gorumak ministrliklerinin seýle hem suw hojalygy bardaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bilen duşuşypdyrlar. Teklif edilen taslamada sol sandy mitigasiýa, ýagny parnik gazlarynyň dyňdylaryny azaltmak strategiýalarynyň hem bardygy aýdylýar. Bellesek, mundan öň Türkmenistan dünýäniň iň irwet metan sydyrjysy hökmünde tanaldy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarysyndan çykýandygyny iglan edininden bäri eden ilkinji çykyşynda prezidentlik möhletiniň galan soňky aýlarynda öz ýurdunda demokratiýany, şeýle-de Ukraina ýaly ýaranlaryny gorumak ugrunda tagalla etjekdigini söz berdi. Biden 24-nji iýuldaky 10 minut töwereg dowam eden halky ýüzlenmesinde 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlaryndan çekilme kararyny öz saxta ambisiýalaryny gyrada goýup, täze nesle mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigi bilen düşündürdi.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Respublikançı Dallas-gär Donald Trump'a garsy Dallas etmegin deregini 81 ýaşly Biden Demokratik Partiýadan kandidat hökümünde vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Soňky 6 aýyň dowamında Russiýa girmäge ruhsat berilmedik 3400 töwereg täzik migranty ýyzyna dolandy diýip 24-nji iýulda Täjikistanyň Raýat Aviasiýa agentliginiň direktori Habibullah Nazarzoda aýtdy. Onuň sözlerine görä, täzik raýatlary Russiýa dokumentlerindäki bardygy aýdylan meseleler sebäpli göýberilmändir. Martyň aýagynda 140 adamyň ölümine sebäp bolan Moskwanyň söwda merkezine edilen terror hüjümi bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, täzik raýatlarynyň tutuk edilmeginden soň Russiýada Täjikistanly migrant işçiler barha köp gadagançylyklara, sol sanda fiýahat çäklendirmelerine duçar boldular. 2022-nji ýylda ýazyjy Salman Rushdie pıçak bilen hüjüm edip, onu agyr ýaralamakda aýplanýan adam muny Hizballahyň lideriniň Rushdienin ölümi boýunça iglan eden fatwasyndan ruhlanyp amal etdi diýip 24-nji iýulda prokurorlar aýtdy. Amerikanyň raýaty Haidi Matara bildirilen täze aýplamada onuň fatwany durmuşa geçirjek bolandygy bellenilýär. Prokurorlaryň maglumatyna görä, Matar Eýranda doglan sahiri öldürmek barydaky ilki 1989-njy ýylda iglan edilen fatwa ynanypdyr.